la ora 7.
La microfon Radu Bena, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ediția de astăzi, președinta Maia Sandu îndeamnă cetățenii să nu cadă pradă discursului instigator la ură, să fie îngăduitori și să aibă răbdare unii cu alții.
Atestăm un efort concertat, organizat, de divizarea societății pe tema refugiaților. Acest lucru este inacceptabil și trebuie oprit. Instituțiile statului analizează această campanie și vor interveni pentru a o opri.
Administrația separatistă de la Tiraspol cere recunoașterea independenței regiunii transnistrene la o zi după ce Chișinău a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Și rubrica Dicționar European despre etapele aderării la Uniunea Europeană și cât ar putea dura acest proces. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Diana Răilean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a avertizat asupra existenței în Republica Moldova, citez, a unui efort concentrat și organizat de divizarea societății pe tema refugiaților, spunând că acest lucru este inacceptabil și trebuie oprit.
Războiul din Ucraina creează o atmosferă tensionată în regiune, inclusiv în țara noastră. Oamenii sunt speriați și nervoși. Și cetățenii moldoveni, pomeniți cu un conflict armat la frontieră, dar mai ales refugiații, sosiți din țara vecină, ajunși pe drumuri, fugind din calea bombelor. În aceste condiții, este important să nu generalizăm incidente izolate sau unele situații de conflict, dar să căutăm soluții pașnice pentru ele.
Șefa statului a vorbit într-un briefing ținut la o zi după ce un demnitar guvernamental de la Chișinău a semnalat existența unor agenți instigatori care ar provoca atitudini negative din partea localnicilor față de refugiații din Ucraina. Un comunicat al așa zisului Minister al Afacerilor Externe din stânga Nistrului notează că, citez din nou, depunerea de către Republica Moldova a unei cereri de aderare la Uniunea Europeană în contextul unui conflict de lungă durată nerezolvat între Transnistria și Republica Moldova pune capăt procesului de reglementare și necesită o formalizare juridică internațională. Am încheiat citatul. Administrația de la Tiraspol a mai notat că, în circumstanțele actuale, îi solicită părți moldovene să inițieze un dialog în scopul unei reglementări civilizate bazate pe relații pașnice și de bună vecinătate a două state independente prin semnarea unui acord interstatal. Am încheiat citatul. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, fruntașii ai PSRM și-au exprimat nemulțumirea față de semnarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, numind inițiativa una pur populistă și insistând că, citez, adoptarea unor decizii atât de serioase cu privire la vectorul de dezvoltare a țării trebuie realizată ținând cont și de regiunea transnistreană, ori obiectivul de bază al Republicii Moldova este reintegrarea țării. Am încheiat citatul. O înregistrare video apărută pe rețele de socializare online înfățișează demontarea unui pod la granița cu Ucraina pe segmentul transnistrean. Imaginile par a fi filmate imediat după o explozie. Radio Europa Liberă a stabilit că este vorba de un pod în apropiere de Cuciurgan. Surse informate de la Chișinău au confirmat că podul este demontat de autoritățile ucrainene. Agenția Novosti PMR relatează că au existat două explozii de partea ucraineană a graniței, iar podul nu mai poate fi folosit. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a votat în favoarea unei rezoluții pentru condamnarea presupuselor încălcări ale drepturilor omului în timpul agresiunii militare a Rusiei în Ucraina și pentru înființarea unei comisii de anchetă care să le investigheze. Chiar înaintea votului, ambasadoarea Ucrainei la ONU, Evgenia Filipenko, a cerut Consiliului să țină cont de faptul că are datoria, citez, de a documenta și verifica crimele Federației Ruse și de a-i identifica pe cei responsabili, am încheiat citatul. Rusia a negat că ar fi comis vreo încălcare a drepturilor omului în Ucraina, cum ar fi atacul intenționat al civililor. Și secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat că, deși NATO nu caută conflictul, alianța este pregătită pentru unul și va apăra teritoriile statelor membre în contextul războiului purtat de Rusia contra Ucrainei. Declarațiile făcute de Blinken înaintea reuniunii miniștrilor de externe NATO au venit pe fundalul unității declarate a statelor membre împotriva agresiunii rusești, fără să accepte însă impunerea unei zone de non-survol deasupra Ucrainei cerută cu insistență de autoritățile de la Kiev pentru a putea contracara forțele rusești mult mai numeroase. Reuniunea de la Bruxelles are loc după incendierea și ocuparea în timpul nopții trecute a centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, cea mai mare din Europa de către forțele rusești, eveniment care l-a făcut pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să vorbească de un terorism nuclear al președintelui rus Vladimir Putin. Zelensky a avertizat astăzi că doar o zonă non-survol ar putea, citez, garanta că Rusia nu va bombarda infrastructura nucleară a Ucrainei, am încheiat citatul. Guvernele NATO, inclusiv cel american, au sugerat că e puțin probabil să fie instituită o zonă non-survol pentru că ar pune forțele lor în conflict deschis cu armata Rusiei.
Au fost știrile pregătite de Diana Reileanu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Autoritățile moldovene susțin că atitudinile negative față de refugiații ucraineni s-au întețit în ultimele zile, mai ales pe rețelele de socializare, și că acest lucru nu s-ar întâmpla fără intenție. O avertizare în acest sens a lansat mai întâi un secretar de stat guvernamental, iar astăzi președinta Maia Sandu a făcut declarații tranșante, spunând cum este văzută problema de autorități și anume, citez, ca pe un efort concentrat și organizat de divizarea societății pe tema refugiaților. Citat închis. Liliana Barbaroșie are detalii.
Maia Sandu susține că nemulțumirile legate de refugiații ucraineni sunt rodul unui efort organizat.
Atestăm un efort concertat, organizat, de divizarea societății pe tema refugiaților. Acest lucru este inacceptabil și trebuie oprit. Instituțiile statului analizează această campanie și vor interveni pentru a o opri.
A spus șefa statului azi într-un briefing de presă. Declarațiile vin la o zi după ce un demnitar guvernamental semnalase primul îngrijorare a autorităților, spunând că ar exista rea intenție din partea unor agenți instigatori care ar provoca atitudini negative din partea localnicilor față de refugiați, în timp ce primarul capitalei Ion Ceban a afirmat că printre refugiații care au nevoie de ajutor s-ar afla și oameni foarte obraznici, am citat, sugerând că aceștia ar pune în pericol securitatea locuitorilor capitalei.
Estimăm că în perioada imediat următoare, din bunul nostru simț, ne putem trezi cu lucruri destul de urâte, începând de la furturi, tâlhării, abuzuri, vandalism care deja are loc.
A spus Ceban joi potrivit unei înregistrări video.
Moldova și moldovenii de acum două zile ajutau și donau necondiționat. Cei mai mulți continuă să ajute. Vă rog mult să nu lăsăm manipulați și mai ales provocați de anumiți agenți instigatori cu agende scrise de alții.
A spus secretarul executivului de la Chișinău, Dumitru Udrea, ieri într-o conferință de la Chișinău.
Să nu mai distribuim materiale video și posteri care ne divizează, incită la ură și contribuie la încordarea atmosferei în țară.
S-a adresat la rândul ei azi Maia Sandu către cetățeni, scoțând în evidență faptul că discursul de ură este răspândit fulgerător, mai ales pe rețelele de socializare.
Nimeni nu poate incita la ură și violențe în numele libertății de exprimare.
A mai spus șefa statului, îndemnându-i pe cetățeni să aibă răbdare unii cu alții. Președinta a mai afirmat că este inacceptabil și responsabil ca incidentele cu implicarea refugiaților să fie speculate de persoane cu funcții publice în scopuri politice.
Acumularea de capital politic prin exploatarea fricilor oamenilor speriați de războaie este ilegitimă și josnică.
A avertizat șefa statului fără a menționa vreun nume de politician. O activistă de la Asociația Promolex, Irina Koropchenko, specializată pe identificarea discursului de ură, a inclus în mod clar declarația de ieri a edilului de Chișinău în categoria de abateri pe care le cercetează. Iar Lilia Zaharia, coordonatoarea editorială de la Stop Fals, o platformă de dezmințire a falsurilor creată de Asociația Presei Independente, API, de la Chișinău, ne-a spus azi că a observat și ea în presă și pe rețele fapte ca cele menționate de autorități.
Am făcut ieri chiar o monitorizare a site-urilor care au difuzat aceste mesaje. A fost site-ul actualități.md și a fost un reportaj difuzat de către TV6 fără trimitere la surse. În cazul actualități.md este citat doar Ivan Ceban fără să ne spună dacă sunt înregistrate plângeri de la poliție, infracțiuni în care sunt implicați cetățenii ucraineni. În cazul acelui reportaj TV difuzat de TV6, nu sunt citate nicio sursă, doar niște moldoveni povestesc ce le-ar fi spus alte persoane.
Spune Lilia Zaharia.
Instigarea aceasta la ură interetnică am observat-o încă de săptămâna trecută, când un video, cel puțin în rețelele sociale, o mulțime de oameni, vorba de mii de persoane care merg pe un câmp și în comentarii se spunea că sunt ucraineni la frontiera Republicii Moldova, deși atunci nu se înregistra un număr mare de refugiați. Cred că a fost lansat în rețelele sociale un mesaj care ulterior să fie rostogolit de presa pro-Kremlin.
Mai afirmă jurnalista. Aflat în vizită la Chișinău, șeful politicii externe și de securitate europeană, Josep Borrell, a lăudat zilele trecute Republica Moldova pentru primirea refugiaților ucraineni și a făcut apel împotriva discriminării acestora.
Oamenii sunt speriați și nervoși. Și cetățenii moldoveni, pomeniți cu un conflict armat la frontieră, dar mai ales refugiații, fugind din calea bombelor.
A declarat azi Maia Sandu, de la începutul invaziei rusești în Ucraina, pe 24 februarie, în Republica Moldova au intrat peste 130.000 de refugiați, iar jumătate dintre ei au decis să rămână aici, au anunțat autoritățile moldovene la 3 martie. În timp ce încearcă să prevină o campanie de discriminare împotriva refugiaților, autoritățile Republicii Moldova au lăudat efortul a mii de moldoveni de rând care au sărit în ajutorul refugiaților, în special în primele zile ale invaziei ruse în Ucraina, transportându-i de la graniță la Chișinău și oferindu-le adăpost. Dar capacitățile Republicii Moldova sunt la limită, au spus autoritățile, cerând sprijin internațional. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Tiraspolul a cerut Chișinăului să recunoască independența regiunii separatiste transnistrene, după ce ieri conducerea de vârf a Republicii Moldova a semnat o cerere de aderare a țării la Uniunea Europeană. Liderii de la Tiraspol spun că procesul reglementării nu mai poate continua în condițiile în care autoritățile moldovene au luat o asemenea decizie ignorând cadrul existent al negocierilor, o decizie pe care aceștia o califică drept una geopolitică de natură să modifice frontierele internaționale și sferele de influență. Cererea Tiraspolului de a reglementa, în cuvintele sale, pe o cale civilizată, relațiile cu Chișinăul, ca între două state independente, este și una din temele principale ale retrospectivei săptămânii pregătită de Valentina Basiul.
Solicitarea Tiraspolului de recunoașterea independenței Republicii Separatiste la o zi de la depunerea cererii de aderare a Chișinăului la Uniunea Europeană reprezintă pentru directorul agenției IPN, Valeriu Vasilică, o mutare a unor pioni pe tabla de șah, ce poate complica și mai mult contextul regional. Jurnalistul și comentatorul politic tratează cu îngrijorare acest anunț, admițând ipoteza că războiul ar putea avansa în direcția estică.
Aceste piese au existat și există de 30 de ani, acum cineva le-a mutat și asta este un semn că separatiștii știu ceva mai mult decât știi Chișinău sau știm noi cu dumneavoastră ce se întâmplă și ce se va întâmpla în conflictul ruso-ucrainean. Nu cred că ei au făcut-o din proprie inițiativă, din capul lor, ca să spunem așa, și asta vorbește despre un scenariu de agravare a situației și pentru noi, și asta confirmă încă o dată justețea acelui pas pe care l-a făcut Republica Moldova ieri prin înaintarea cererii. Confirmă justețea și oportunitatea și necesitatea.
Contextul de securitate este unul complicat, dar Valeriu Vasilică nu crede că aderarea poate avea loc mai rapid decât în regim obișnuit. El speră însă că partenerii occidentali vor oferi un sprijin mai mare fiind depusă această cerere a Republicii Moldova, învățând din lecția ucraineană când ar fi reacționat, potrivit lui Vasilică, decât după ce temerile de invadare a Ucrainei s-au adeverit. În ajun, președinta Maia Sandu a declarat la Jurnal TV că nimeni nu poate să spună cu certitudine cum vor evolua lucrurile în regiune. Dar i-a asigurat pe cetățeni că din toate informațiile pe care le are, inclusiv de la parteneri internaționali, citez, nu există nicio informație care ar spune că în Republica Moldova urmează să se întâmple vreo operațiune militară. Analistul politic Vyacheslav Berbec a susține că autoritățile moldovene s-au descurcat până acum admirabil cu gestionarea crizei refugiaților ucraineni și regretă că unii politicieni încearcă să profite semănând ură printre oameni.
Dacă vorbim despre politicieni, mi se pare o chestie de ipocrizie cel puțin, atunci când încearcă într-un fel să se folosească de această criză pentru a lua anumite puncte, eu le-aș sfătui pe ăștia care vorbesc de rău, dar și încearcă într-un fel să bagă strâmbe între cetățenii Republicii Moldova și cei care s-au refugiat, le recomand să meargă să stea vreo câteva ore la Palanca sau la Tudora, aici unii mai aproape și să vadă cum mămici cu copii de 3 ani, de 2 ani, chiar bebeluși, stau în rând ca să iau un microbus sau autobuz care este dat de Republica Moldova ca să deplaseze spre zonele de pasament. Deci să vadă care este frica în ochii oamenilor aceștia și să ne spună unii văd de acolo o desconsiderare a cetățenilor Republicii Moldova.
Mai mult, Vyacheslav Berbec îndeamnă autoritățile să fie mai vigilente și să anihileze toate mesajele care seamănă ură între cetățenii moldoveni la adresa refugiaților, astfel încât aceste mesaje să nu bântuie prin spațiul public. Dacă și-au fost anumite incidente, acestea nu pot fi generalizate, punctează Vyacheslav Berbec. Modul în care tratează localnicii refugiații și felul cât de empatici sunt, conchide analistul, arată gradul de civilizație a acelei națiuni. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Dicționar european. Ucraina, Georgia și Moldova au cerut aderarea la Uniunea Europeană, dar din păcate asta nu se poate realiza curând. În realitate, procedura este foarte complexă și lungă. E nevoie nu numai de o cerere formală de aderare, iar nu doar o declarație de intenție, cum au făcut deja Ucraina, Georgia și Moldova, dar și de o decizie unanimă a statelor membre pentru a recunoaște mai întâi statutul de candidat, urmând recomandarea Comisiei Europene și o aprobare a Parlamentului European. Această cerere formală de aderare este apoi doar o etapă prealabilă deschiderii negocierilor propriu-zise, care în general durează mulți ani. În final, tratatul de aderare trebuie aprobat în unanimitate de statele membre și cu o majoritate absolută a eurodeputaților. Dacă ar primi statutul de candidat, se poate estima că Moldova ar putea intra în Uniunea Europeană în condițiile actuale, în cel mai bun caz spre 2030. Țările candidate cu statutul recunoscut sunt actualmente Albania, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Turcia. Apoi, nu există o durată precisă a negocierilor. Ele pot dura ani, iar teoretic chiar decenii. Ele pot fi blocate pe termen nedefinit la cererea uneia sau alteia din cele 27 de țări membre. Cazul Turciei, de pildă, e unul extrem. Turcia a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, cum are și Moldova, acum 60 de ani. În 1963, Turcia a căpătat apoi statutul de țară candidată în 1999 și și-a început negocierile în 2005. Croația, în schimb, care și-a început negocierile exact în același timp cu Turcia în 2005, le-a încheiat în 2011 și e deja membră în Uniunea Europeană începând din 2013. Cheful pentru o aderare pripită a trei noi țări e cu atât mai limitat cu cât, începând de la tratatul de la Lisabona din 2007, există o clauză de asistență reciprocă în cazul unei agresiuni militare împotriva unuia din membri, după modelul articolului 5 din tratatul fondator al NATO. Cu alte cuvinte, o aderare imediată a Kievului iar pune de facto pe cei 27 într-o stare de război împotriva Rusiei. Negocierile, odată începute, se duc pe capitole, pe sectoare ale economiei, circa 30 cu totul. Negocierile cele mai complicate sunt în general cele din agricultură, siderurgie și textile. Se pot ivi însă și piedici neașteptate din partea altor țări. Până în 2013, de pildă, negocierile cu Croația fuseseră blocate vreme îndelungată de micuța Slovenie, membru în Uniunea Europeană din 2004, care avea o serie de dispute cu Croația moștenite din perioada iugoslavă. Slovenia are un drept de veto, ca toți ceilalți membri în chestiunea extinderii, și a căutat să obțină de la Croația cât mai multe concesii, în special un coridor lărgit în apele teritoriale din zona peninsulei Istria. Există apoi actualmente un consens tacit printre membrii Uniunii că odată cu primirea Croației în 2013, acum aproape un deceniu deja, extinderea Uniunii se va opri cel puțin pe termen mediu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Dicționar European, vinerea viitoare. Mâine vă invităm să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu mai mulți locuitori de la frontiera cu Ucraina, întrebându-i pe sătenii de la Țaul, raionul Dondușeni, ce cred despre războiul ruso-ucrainean. Iar duminică urmăriți o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Invitații lui Vasile Botnaru sunt jurnaliștii Alina Radu de la Ziarul de Gardă și Petru Macovei de la Asociația Presei Independente, cu care a discutat despre știri false și manipulări în vreme de război. La Chișinău, autoritățile municipale au început să ofere locuri în școli pentru copiii refugiaților care și-au găsit adăpost în capitala moldoveană. Ultimele date prezentate de primăria Chișinău arată că joi 99 de copii ai refugiaților au fost integrați în procesul educațional. 15 dintre copiii școlarizați sunt din familii care au depus solicitări de azil în Republica Moldova, a declarat Europei Libere Angela Cutasevici, viceprimarul Chișinăului. Despre incluziunea educațională a copiilor refugiaților ucraineni, aflăm mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Autoritățile municipale au identificat 4 școli care au ore cu predare în limba ucraineană și pe care le-au inclus prioritar în oferta educațională pe care o pun la dispoziția familiilor refugiate din Ucraina. Angela Cutasevici, viceprimara capitalei, notează că părinții care au solicitat înscrierea la școală preferă să-și dea copiii la instituții din zona unde au fost cazați. Dintre cei care au în vedere integrarea educațională, marea majoritate cer o înmatriculare temporară a copiilor în procesul de studiu, remarcă Angela Cutasevici. Ea mai spune că pentru copiii refugiați din Ucraina sunt organizate 11 centre de activități extrașcolare, inclusiv în cadrul Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul. Viceprimara anticipează o creștere a numărului de cereri pentru înscrierea la școală a copiilor, însă atrage atenția că situația este incertă, întrucât mare parte din refugiați sunt doar în tranzit prin Republica Moldova.
E un proces care, sigur că e nestabil acum. Sunt într-o mare trecere. Ei pur și simplu sunt în activitățile lor de a-și căuta adăpost stabil cât de cât sau de a-și determina soarta lor de mai departe. Și vom interveni cu multe ajustări pe parcurs. Depinde deja și de statutul a copiilor, că ei nu toți vor în școală nemijlociri, dar ei vor să aibă activități și să fie implicați. De asta și am venit cu oferte foarte mari, inclusiv și o tabără de zi. Dacă va fi solicitare, vom crea și alte tabere de zi.
Autoritățile locale spun că au reacționat la cererile părinților, dar sunt încă în așteptarea unor instrucțiuni clare de la Ministerul Educației, care nu s-a pronunțat deocamdată asupra integrării școlare a copiilor refugiați. Direcția Educației a municipiului Chișinău s-a adresat comunității educaționale, precizând că este nevoie de o informare corectă despre situația în cazul conflictului armat din Ucraina, cu o abordare adaptată vârste și cu un impact emoțional minim pentru copii. Vasile Coroi, directorul Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului, asociație implicată în activități de suport pentru cadrele didactice din 2 raioane de frontieră, susține că în această situație de criză și angajații din educație au nevoie de ghidare.
În momentul ăsta, cadrele didactice au nevoie să cunoască cum să discute cu copiii, cum să abordeze tema războiului cu copiii, cum să le gestioneze emoțiile, fricile, preocupările. Și ele, însele, cadrele didactice, să fie stabilizate emoțional, ca ei mai departe să nu transmită anxietăților copiilor și să
poate lucra cu copiii.
Potrivit viceprimarei capitalei Angela Kutasevici, mai mulți angajați ai Centrului Psihosociopedagogic al Direcției Generale Educație sunt în aceste zile la centrul de plasament de la Moldexpo pentru a oferi suport psihologic și emoțional familiilor care au fugit de război. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Despre ce scriu astăzi cotidienele principale europene aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Ieri seară, joi 3 martie, Emmanuel Macron și-a anunțat în sfârșit în mod oficial candidatura pentru un al doilea mandat în alegerile prezidențiale care vor avea loc în Franța luna viitoare. Presa franceză comentează acum ceea ce prevăzuseră toți analiștii politici. Felul în care Macron a combinat până acum președinția lui de final de mandat în Franța cu președinția rotativă în cursa Uniunii Europene exercitată de Franța, a convins Le Figaro, cotidian catolic conservator și a priori nu foarte favorabil lui Macron, îl dă deja câștigător pentru încă 5 ani. Macron reunește acum 28% din intențiile de vot în prima rundă de scrutin față de 17% pentru candidatul cotat imediat după el, Marine Le Pen, din partea extremiștilor naționaliști francezi din dinastia Le Pen, dar care s-a compromis prin sprijinul ei pentru Putin și regimul acestuia. La Londra, The Daily Telegraph se ocupă de războiul real din Ucraina, cel al răcanilor ruși, al tinerilor recruți înspăimântați, care nu știau spre ce sunt duși și care scriu acasă lucruri precum: mamă, sunt în Ucraina, aici e un război adevărat, mi-e frică, tragem în oameni, chiar și în civili, scrie The Daily Telegraph. În acest timp, ultimul număr al săptămânalului francez Courrier International, cel care oferă în traducere cele mai bune articole ale săptămânii din presa de pe întreaga planetă, se ocupă de războiul neverosimil al lui Putin în Ucraina, dar remarcă în același timp că asta îi oferă lui Zelensky, fostul actor, rolul vieții sale. Putin, un monarh izolat, înconjurat de generali. Printre numeroasele articole ale stufosului dosar despre Putin și intervenția în Ucraina pe care le preia Curia Internațional, se remarcă unul din cehescul Dennic N, cotidianul N, N stând pentru nou, cotidian lansat simbolic pe 28 octombrie 2018 la Praga, de ziua aniversării a 100 de ani de la fondarea statului cehoslovac. Avem un articol semnat de marea specialistă în afacerile Kremlinului, Petra Prohaskova, care spune acest articol: Putin, un monarh izolat înconjurat de generali. Jurnalista cehă descrie în special izolarea cumplită în care trăiește de mai mulți ani Vladimir Putin, cu ego-ul său nemăsurat și care se află în contact zilnic doar cu câțiva dintre cei mai apropiați consilieri ai lui, miniștri și oligarhi. Mulți din angajații Kremlinului nu și-au văzut niciodată patronul. Detașat de realitate, Putin e convins că Rusia Mare va face față celor mai dure sancțiuni. Scrie Petra Prohaskova: izolarea lui Putin este cu atât mai mare cu cât el se ține departe de toate mijloacele moderne de comunicare. Putin nu folosește un computer. Internetul și rețelele sociale îl lasă rece. Asta contribuie și la ruperea lui de realitate. Putin ar fi probabil incapabil să ia singur metroul în Moscova, să-și cumpere un bilet de avion sau să plătească o factură de electricitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
România a donat 17 tone de ajutor umanitar pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova. O parte din produse, printre care scutece, jucării, mâncare pentru copii, îmbrăcăminte și pături, au fost livrate la Bălți. Donația făcută de locuitorii din comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova, a fost împărțită în 10 raioane. Cele 17 tone de ajutor umanitar au fost adunate timp de 2 zile de reprezentanții societății civile, agenți economici și oameni cu inimă mare de peste Prut. Iar seara, soldații din Bălți au descărcat un microbuz cu 2 tone de produse pentru refugiați. La moment, în municipiu s-au refugiat peste 500 de ucraineni. Oamenii spun că sunt recunoscători pentru tot suportul acordat. În ultima săptămână, peste 3.000 de refugiați au fost cazați în municipiul Bălți. În mare parte, aceștia și-au continuat drumul spre Europa. În prezent, în centrele de plasament din oraș au rămas doar 20 de locuri libere. Tot pe nordnews.md citiți că bărbatul care a fost surprins cu zetul rusesc inscripționat pe portiera din spate automobilului minte și se justifică. Ieri automobilul acestuia a fost filmat pe o stradă din Bălți de către un taximetrist, care imediat a dezlipit Z-ul de pe automobil, literă inscripționată pe tehnica militară rusească, care ar însemna un apel pentru victorie. Astăzi, bărbatul a declarat pentru jurnaliștii Nord News că nu este un susținător al războiului, ci că a vrut doar să afle ce cred bălțenii despre conflictul din Ucraina.
Cu revista Presei Moldovene, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.